Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 114 кандидатов у депутаты потребуют терминово вызволить лидера молодого фронта Дмитра Дашкевича. З 11 вересня присуд Дашкевичу, якому додали год зняволення, нібито за непадпорядкування туремной адміністрації, уступив у силу. Зворот с потребованием вызволить Дмитра Дашкевича и інших политвязнів подписали Григор Костусьов, Алексей Янукевич, Валер Ухналёв, Анатолий Лебедько, Юрий Хащавацкий, Лео Марголін, Станислав Богданкевич, да и іншие кандидаты у депутаты. Тема политвязня стала неотдельной от кампании выборов. Сегодня она стала ключевой и у перемовах оппозиции с международными назиральниками у Менску. Тут находится президент парламентской ассамблеи АБСР Рикардо Мельори и керовник миссии короткотерминовых назиральников от ассамблеи Матео Микачи. Сегодня они протягивали встречи с представниками улады и оппозиции. Передает Владимир Глот.
З опозиційного лягеру з міжнародними парламентарами сьогодні сустракався лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько. І він сказав «Свободі», що розмову почав з проблеми визволення політв'язнів у Білорусі. Про пожадані зустрічі делегацій з кимсь із в'язнів лідери опозиції виказувалися і раніше.
Президент мені проінформував, що у нього була на початку жнівня зустріча з Мартиновим, і він це питання підіймав. Ну, вони фактично білоруські влади промовчали, вони не дали ніякої реакції. Єдине, що Мартинов означив, что у Беларуси нема политических связей, а есть люди, которые оживили злочинство. Но тем не менее, вот президент готов и далее поднимать это питание на всех встречах.
Анатолий Лебедько так само сказал. Делегация из Вены поведомила ему, что белорусские улады раили ее не сустракаться за позиции. Замест этого международным парламентарам пропоновывали культурную программу. Представники улады и сегодня, и учора, подчас разговора с парламентарами, уздымали питання про объективность назиральников Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. Яны робили акцент на тем, что у назиральников нема докладных критеров, повод для яких можно давать оценку выборам. Тому любые высновы, мовляв, несут на себе отбиток субъективности. Это болючее питання, якого пошним часом обмерковывается на кожной сессии парламентской ассамблеи АБСЕ. Так, на летней сессии у Вене третий комитет ассамблеи навод принял специальную резолюцию об удосканальвании назирання, говорит старшиня международной комиссии Совету Республики Нина Мазай.
Все согласились с тем, что на сегодняшний день...
Все погодились с тем, что на сегодняшний день полный огляд по всех краинах не проводился. Покуль усе негативы и позитивы сконцентрованы на усходе от Вены. И активное назирание за выборами ведется именно у этой части. Однако один из стандартов назирания, подведения выников и так далее, нема. Тому принятая резолюция является конкретным кроком и фактично сгодой у всех краин АБСЕ, что необходимо отпрацовать эти стандарты.
Правооборонца Энира Браницкая эту проблему ведая из уласного досвиду. И она працавала назиральницей БДИПЧ у Сербии, Франции, Румынии, Македонии, в Украине. Спадарыня Браницкая каже, что бюро робить усё, каб звезд суб'єктивний фактор на мінімум. І гэта бачна на прикладі праці назіральнікаў у регіоні любой країни.
Гэта група з двух чалавек, звичайно, з розных країн, звичайно, розного полу. Гэта так само дає некий об'єктивний момент. Яны працюють менавіта пари, і не кожен представляє свою справоздачу, а яны менавіта як пара представляють справоздачу того, що яны бачили. У них є, перш за все, форма, по якій яны назирають. І яны відказують на певні питання, які завсёды підпадають під назирання. Гэта ти, якби, проблемные моменты, которые ОБСЕ вызначила за годы своей практики. Момент объективизма, что это не один человек, это короткотерминовых назиральников, звичайно, шмат, для того, как иметь картину со всей краины.
Энира Браницкая каже, что основные критерии проведения и оценки выборов прописаны у Копенгагенском документе ОБСЕ. Там отзначается, что выборы повинны быть свободные, демократичные, альтернативные, у тем лику и дотерминовое голосование.
ОБСЕ завжди критикует эту практику у Беларуси, но не не тому, что это дотерминовое голосование, а тому, что то, как оно происходит, потому что людей просто приводят на это голосование. Так-то сама практика, да, и она как бы на самой справе в шмат этих краинах это как плюс, потому что это дает большей колькости людей проявить свой голос, прийти, коли им сподручно и проголосовать. Не критикуется сама практика дотерминового голосования как такова, але то, как она реализуется у Беларуси.
Парламентские выборы у Беларуси призначены на 23 вересня.
Працягваем тэму. Сёння Ленінскі суд Магілёва прызнаў вінаватым у распаўсюдзе і перавозцы друкаванай прадукцыі без выходных дадзеных каардынатара грамадзянскай кампаніі за свабодныя выбары Юрыя Новікава. Суддзя Аксана Ратнікава пастанавіла пакараць актывіста штрафам на 40 базавых велічыняў, гэта 4 мільёны рублёў, а канфіскаваную яго друкаваную прадукцыю, прызначаную для незалежных назіральнікаў, знішчыць. Падрабязнасці у Андрэя Белагубава.
Свою вину Юрий Новиков не признал. В суду он заявил, что деяния милициантов незаконные и скированные на срыв подрыхтовки незалежных назиральников. Активист ствердил в суде, что конфискация допоможников по назиранне еще одно свечение, что подчас выборов будут серьезные фальшивания.
Цель была изъять эту продукцию, то есть сорвать нашу партию, Ленинградской области. Я прошу обязательно поделить, вернуть всю конфискованную у нас продукцию для того, чтобы мы еще
Казал на суде Юрий Новиков. 23 жнівня милицианты сконфисковали с приватной машины Новикова близу 1500 особников друкованной продукции, шитки, методички для назиральников, да бюллетень за справедливые выборы. Поводле показаний у супрацовника милиции Евгена Загорского рашение конфисковать литературу он принял, бо у ёй были, как ему подалось, прикметы сродков массовой информации. У протоколе адміністрацыйнага правапарушэння ім пазначана, што Новікаў перавозіў і распаўсюджваў друкаваную прадукцыю, вырабленую невядомымі асобамі. Паказанні суду даў супрацоўнік дзяржаўтаінспекцыі Андрэй Усачоў, які нібыта выявіў друкаваную прадукцыю ў машыне Юрыя Новікава. Ён заявіў, што машыну сам не аглядаў, а толькі бачыў пакункі з прадукцыяй у багажніку. У пратаколе ж Загорскага пазначана, што Усачоў назваў канкрэтныя найменні таго, што ў пакунках было. Юрый Новікаў запытаў Сачова, як той тлумачыць супярэчнасці паміж тым, што ім сказана ў судзе і ў пратаколе. Доводы Юрыя Новікава суддзя палічыла неабгрунтаванымі і вынесла сваё рашэнне.
Полный беспредел, именные ошибки, каких назиральных повинен написать свое имя, прозвище и получить это срочную массу информации, это уже на угол здоровому сенсу не поддается. И навод я не издивлюсь, коли эти ошибки будучи назиральников подчас назирания взимать.
На суде присутничал координатор громадянской кампании за справедливые выборы в Зменску Виктор Корняенко. Администрационный процесс при своего коллеги он прокомментовал наступным чином.
Милиция не занимается обороной правового населения, а занимается политическим вышуком и перешкодами оппонентам улады. Каждым годом тиск на активиста он узмоцняется. Каб уладам обеспечить необходимые выники на выборах, приходится идти на все больше жесткие и видовочные порушения навод иснующего недосконалого законодавства.
Кажа Віктор Корняенко. Неўзабаве про то, чаму выборчая кампанія проходить вяло и незауважно.
У экспертизе свободы передача на тему, якое питание является головным у этой выборчей кампании. Протягивается агитационная кампания по выборах Палаты представников. Какая головная тема этих выборов? Чи удалось оппозиции навязать свой порядок дня? Что на первый план вылучают проуладные кандидаты? Это питание обярковываю за круглым столом экспертизы свободы, политолог, кандидату депутаты Владимир Подгол и политтехнолог Сергей Марселев. Ведя передачу Валер Крывалевич.
Эксперту свободы вы пачуеце крыху пазней у вечаровым эфіры. Таким чынам, нягледзячы на то, што большая палова часу, адведзенага на агітацыю, мінула, апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты толькі збіраюцца праводзіць свае пікеты. Праблема ў тым, што ў большасці з іх дагэтуль няма улётак, а на перадвыбарчыя сходы мала хто прыходзіць, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кандидат у депутати по Борисовській окрузі номер 62, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін, покуль не провів ніводного передвиборчого пікета. Свою біографію і фото для агульного пляката в округову виборчу комісію він так само не досилав. Зато й поудільничав у двох організованих уладами сходах виборців. Першу зустрічу на заводі «Автогідроузмацняльник» виборці фактично проігнорували, каже господар Марголін.
Об'яву вивісили більш за тиждень тому. Тут одразу це показало цікавість до виборів. Зустріча була назначена на 4 години. 4 години в залі, які розміщені, викладені на 400 місць, присутнічало 15 чоловік ровним ліком.
Друга зустріча з кандидатами пройшла у Борисовському палаці культури.
Туди був організований весь ідеологічний актив міста. По рознарадці від різних підприємств, від школ, представники БРСМ, Білої Русі, профсоюзу провладних. Ось такий контингент був. І це було дуже добре так отрежисировано.
Господар Марголін каже, що під час ягоного виступу у залі кричали, задавали провокаційні питання, а 20 чоловік навіть демонстративно вийшли. Лев Марголін, як і інші спікери від об'єднаної громадянської партії, дагетуль не має передвиборчих ульоток. Як тлумачить пресова секретарка партії Ганна Красуліна, навіть приватні друкарні відмовляються виконувати їхні замови.
Да, ви ж пойміть, от так чисто по-польськи починає здравствувати, ви ж пойміть, це ж у нас от бізнес, ви ж розумієте, нас же закроють, це такі. Ну, в общем, короче, ми це напечатати не можемо. Якщо вам представитель окружної комісії підпише, от це, що це можна печатати, тоді ми пустимо.
Ульоток нема і невідомо, коли вони будуть, а гроші на доброчинних рахунках кандидатів фактично заблокованих, каже Ганна Красуліна. Така ж ситуація склалася і у партії БНФ. Її кандидати не мають друкованих матеріалів. Старшиня партії Олексій Янукевич тепер зайнятий тим, що спробує домогтися друку ульоток.
Ситуація така, що приватні друкарні просто не хочуть братися за це, а державні друкарні всі хворим кажуть, що зайнятися друком дзьонників з інших школьних матеріалів. Таке враження, що їх друкують на 10 садов на 5.
Без ульоток кандидати від БНФ не можуть почати повновартісну агітаційну кампанію, тому їхні передвиборчі пікети відкладаються. Змогли надрукувати ульотки хіба тільки у партії лівих «Справедливий світ», причому за кошт бюджетних сродків. Але, як каже представник партії Валер Ухнальов, кандидати від «Справедливого світу» тільки тепер починають агітаційну кампанію. Сам він збирається провести перший пікет у авторок увечері.
Вони починають серйозну кампанію от цієї неділі, тому що ми тільки в п'ятницю отримали агітаційні матеріали. І ми вважаємо, що дві неділі, які от зараз є, до 23 числа, вполне достатньо для того, щоб провести определенну избирательну кампанію агітаційну.
Валерій Ухнальов признає, що ця кампанія накерована перш за все на популяризацію партії. У відрозненні від АГП і БНФ, кандидати від «Справедливого світу» збираються залишатися в бюлетенях до 23 вересня. Але у цілому господар Ухнальов, як кандидат, не бачить у громадян особливої цікавості до цієї виборчої кампанії.
Больш новинок виборчої кампанії на сайті Свобода.орг і пізніше у ефірі. А про хвилину про те, з якої нагоди в'язні Могилевської тюрми кричать «Живі Білорусь!». З вами Радіо Свобода, основна тема дня. 114 кандидатів у депутати підписали зворот у оборону Дмитра Дашкевича і інших політв'язнів. Цю ж тему узнімав на зустрічі з міжнародними назиральниками лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька. Білоруські влади пропонували керівнику парламентської асамблеї АБСР Рікардо Мільйори замість зустріч з опозицією культурну програму. У Могильові присудили 4 мільйони штрафа координатору кампанії за свободні вибори Юрію Новікову за конфіскованні у його раней допоможники для назиральників. 17 теледебатів з уделу кандидатів у депутати вийшли у ефір. 7 були з ефіру зняті, тому що там була агітація за бойкот. У Світлогорську почали висякати ліс під завод біляної целюлози, супроць будівництва якого протестували гараджані. Працягуємо програму. В'язні турми, де тримають Миколая Статкевича на День білоруської військової слави, кричали йому «Живі Білорусь!». Стан здоров'я Сергія Коваленки знову погоршився, його навіть визволили від праці. Це і інші новини життя політв'язнів собрав Олег Груздюлович.
Екс-кандидату на президента Миколаю Статкевичу, якого тримають у могилевській турмі, докладно відомо, що 8 вересня коля виходу у турму його неоднодумці зладили фейерверк, приміркований до Дня Білоруської військової слави. Жінка політика Марина Адамович поділилася звістками про мужа.
У гонор Миколи у День військової слави там коля стін турми був знов зладжений фейерверк, салют. І він знов, скажімо так, зрозумів, для кого це. І турма знову зрозуміла, мабуть, я не справді реально оточили цю ситуацію, і яким чином весь час чекають дієння за підтримку Миколи, бо турма знову кричала «Живі Білорусь!». Це мені захватує там.
Про самого Миколая Статкевича Марина Дамович повідомила, що він по-ранішому у камери ще з одним в'язнем, на здоров'я не скаржиться, заховує добрий настрой. Был кандидат на президента Миколай Статкевич, осужденный на 6 годов зневоления за подеи 19 снежня 2010 года. Притвязня тримають укрытой тюрьме, небыто як злостного порушальника тюремного режиму. Сергей Коваленко у Могилевской колонии наведал адвокат. Жонка притвязня Алена Коваленко каже, что торбу с особистыми речами Сергея, якую он не знайшов, коли вышел на минулом тыдне с медичной частки, так и не смогли шукать. Ему со складу выдали теплые речи, а летая торба кончатково небыто зникла, каже Алена Коваленко.
В этом провокации, потому что как никто не ведал, как такое, ведете, все шито крыто, никто ничего не ведает, конечно, это миновито наумышленно зроблено. Так само отписк, какие-то перепоны человеку чинить, сам остаться без таких вещей. Конечно, у тюрьме это проблема, и на воле неприемно, когда у тебя снежно зникнет, а у тюрьме это утроя неприемно.
Так само Леонидка Валенция стала ведома, что за погрешение здоровья Сергея вызвали от працы. За час зневолення Сергій Коваленко тройчі тримав протяглі голодовки протесту, під час яких страчував шмат ваги. Два тижні тому Коваленко відбив черговий термін у карцері. Активістка ХПБНФ осуджена на год і місяць зневолення за порушення порядку відбиття хатньої хімії, присуджена йому після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Євген Васькович вийшов з карцеру. Про це свободі повідомила мати в'язня Рушанія Васькович. Більш звісток про сина вона не має.
Я дзвонила вчора, сказали, що він вже вийшов з наказання, але письма поки не написав нікому. Чому, не знаю.
Євген Васькович осуджений на 7 років зневолення за спробу підпалу будинку Бобруського КДБ. Євгена Васьковича залічили злостні порушальники тюремного режиму і за год уже ніякі разів зміщали у карцер.
Ну, я так само додам, що сьогодні, 11 вересня, уступив у силу присуд Дмитру Дашкевичу, якому додали год зняволення, нібито за неподпорядкування туремної адміністрації. Нагадаю так само, що 114 кандидатів у депутати у своїй заяві запотребували терміново визволити лідера «Молодого фронту» і інших політв'язнів.
Присуджений Смаргонським судом 10 вересня до 3-мільйонного штрафу мастак Геннад Дроздов, покарадач «Вольна студія» признався, що був уражений найперш щирістю білоруських міліціянтів.
Після того, як нас відпустили, ми нормально з ними порозмовляли. Кажу, що хлопці опять опозорились на весь світ. Ай, ну що нам перший раз? Я йому казав, а коли доведеться розстрілювати? Ну, я говорю, будемо глядіти по обставинах.
Гостя «Вольної студії» ви почуєте сьогодні пізніше у вечоровому ефірі. Сьогодні сповняється 11 год з дня терактів у США, які провели представники терористичної організації «Аль-Каїда», захопивши пасажирські самоліти. Сьогодні Америка смуткує по ахвярах трагедії. Подробіжні Юрий Дракохруст.
Раніцей президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама разом з усією країною ушанували пам'ять загиблих хвилини мовчання. Після гэтага Барак і Мішель Абамы накіраваліся ў Пентагон, дзе прымуць удзел у цырымоніі памяці ахвяраў трагедыі. Міністр абароны ЗША Леон Панетта учора наведаў месца ў Пенсільваніі, дзе 11 гадоў таму абрынуўся адзін з самалётаў, захопленых тэрарыстамі. Падчас жалобы міністр сказаў:
«Сёння мы сабраліся тут, каб пацвердзіць наш абавязак, абавязак перад тымі, хто загінуў 11 верасня, абавязак перад іх сем'ямі і ўсімі амерыканцамі, што мы назаўсёды застанемся пільнымі да пагрозы нашай радзіме і што нікому, хто нападае на Злучаныя Штаты Амерыкі, гэта не сыдзе з рук».
У выніку тэрарыстычнай атакі на Амерыку 9 верасня 2001 году загінула каля 3000 чалавек. Нацыянальны інстытут прафесійнай бяспекі і аховы здароўя ЗША паведаміў напярэдадні ўгодкаў трагедыі, што захворванні, звязаныя з той тэрарыстычнай атакай, працягваюць забіраць чалавечыя жыцці. Каля тысячы смерцяў на працягу апошніх 11 гадоў былі звязаныя з захворваннямі, выкліканымі таксічным пылам, які ўзняўся пасля таго, як абрынуліся дзве вежы сусветнага гандлёвага цэнтру. Каля 70 тысяч чалавек, пажарнікаў, паліцыянтаў і працаўнікоў іншых службаў, якія бралі ўдзел у выратавальнай акцыі 11 гадоў таму, маюць права на бясплатны маніторинг стану здароўя і лічэння. Пад гэтыя ўгодкі тэрарыстычных атакаў было запланаванае адкрыццё адмысловага музею, але ягонае кіраўніцтва заявіла, што спатрэбіцца яшчэ год, каб скончыць працу над ім. Музей сярод іншага будзе ўключаць артэфакты з дня нападу, такія як пажарныя каскі і кавалкі друзу. Кошт праекту ацэньваецца ў суму 1,5 мільярда даляраў.
З вамі Радыё Свабода. Рассакрэчаныя нацыянальным архівам ЗША дакументы сведчаць, што адміністрацыя прэзідэнта Франкліна Рузвельта ведала пра расстрэл у красавіку 1940 году супрацоўнікамі НКВД афіцэраў войска польскага ў Катынскім лесе пад Смаленскам. Гэтыя звесткі фактычна пацвярджаюць ранейшыя падазрэнні гісторыкаў, што Вашынгтон папросту не хацеў псаваць адносіны з фармальным саюзнікам Йосіфам Сталінам, таму заплюшчваў вочы на фактычны самасуд. Ці змянілася б геапалітычная сітуацыя, каб кіраўніцтва ЗША зрабіла факт расстрэлу польскіх ваеннапалонных, значную частку якіх складалі этнічныя беларусы, здабыткам галоснасці? Вось што адказаў на гэтае пытанне даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Леонід Маракоў.
Так не только же злочные штаты ведали, и немцы ведали, и иншие люди, и шмахсу ведали, и ничего бы не изменилось, это было не головное же. Убивали десятки миллионов, а тут несколько десятков тысяч, не имеет значения вот такой войне. Коли загинуло несколько десятков миллионов, может миллионов 50, то тут несколько десятков тысяч. В концлагерях в этих один загинуло вовле сотни тысяч. Что Катыни? Таких Катыни у Сталина еще сотни. Это ближе, как бы, до нас. Еще же есть Смоленск, Шешмат, Росейдовы, Гродно, Брест, Минск. В Минске больше постреляли, чем Катынь. Повсюду вырезал. Как сказал поэт Гроховский, ему сказали, найди одного мыслящего и отпустим 5 немыслящих.
Я нагадаю, што віну за расстрэл польскіх ваеннапалонных Масква ускладала на нямецкіх нацыстаў, але ў 1990 годзе тагачаснае кіраўніцтва Савецкага Саюзу прызнала, што расстрэламі займаўся НКВД.
Пять год тому, когда утершиню приехал в Айтели, про Костуся Корсака, одного из первых фермеров на Молодечинщине, у наоколе у сельским сустракался, наперш казали мне две речи. Николи не дая на лапу начальникам любых узровней и працуя по 25 годин у сутки. Но за того долго не давали прибавки земли у пожитевую аренду. Але володарство Корсака поширается, усим ветрам да вертикалям на злость. Мое подорожье вёску в Айтели на Молодечинщине.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры «Свабоды». У Чэхіі апошнімі днямі больш як 20 чалавек атруціліся метылавым спіртам. 7 з іх памерлі, адзін мужчына аслеп, іншыя застаюцца ў крытычным стане ў бальніцах. У краіне пачалася масавая кантрольная акцыя, якія праводзяць паліцыя і гігіенічная служба. Як распазнаць смяротна небяспечны метылавы спірт? Больш падрабязна Дмітрий Падбарыскі.
Спецыялісты, да якіх звярнуліся чэшскія медыі, кажуць, што метылавы спірт на смак амаль нельга адрозніць ад звычайнага пітнога, цімовай хіміі этылавага спірту. Цана вытворчасці літру метылавага, як і чыстага этылавага спірту, у Еўропе складае прыблізна 1 даляр. Але чысты спірт, які далей ужываецца для вытворчасці спіртовых напояў, абкладзены высокім падаткам. Метылавы спірт таннейшы, ён звычайна ўжываецца як растваральнік, дадатак да незамярзальных сумесяў альбо паліва для гоначных матацыклаў. Значная розніца ў цане двух відаў алкаголю застаецца для дзялкоў у многіх краінах надта спакуслівай для ценявога бізнесу. Як пазнаць смяротна небяспечны метылавы спірт? Паводле чэшскага судовага эксперта ў галіне таксікалогіі Ярослава Зыгмунта, звычайны спажывец, які замовіў разліўны алкаголь, напрыклад, у вакзальным буфеце, не мае шансаў паводле смаку пазнаць забойчы алкаголь. Яго калега Даніэла Пілслава дадае, першым сігналам небяспекі могуць стаць змены ці парушэнні зроку. Так, адзін з мужчынаў, што атруціўся нядаўна, прыйшоў у бальніцу з хворай галавой і скаргамі, што свет ён пачаў бачыць у чорна-белым адлюстраванні. Праз некалькі гадзінаў мужчына аслеп, і гэта можа быць незваротным наступствам. Адзіным спосабам, як распазнаць, што ў шклянцы напой са складам этылавага альбо метылавага спірту, падпаліць яго, кажа таксіколяг Пелслава. Звычайны алкаголь гарыць сінім полымем, а метылавы спірт – аранжавым.
Дадам, што чэшская паліцыя таксама ўжо арыштавала аднаго падазраванага, які можа быць датычны да вытворчасці або продажу фальшаваных спіртовых напояў. Ну, а зараз слова слухачам свабоды.
Чаму дагэтуль нідзе, нават у апазіцыйных СМІ, не ўспамінаецца методыка байкоту выбараў па схеме пазняка Паганяева? Это значыць, я іду на выбары, а ў кабінеце адрываю частку бюлетэня з подпісамі камісій, кладу яе ў кішэню, а астатнюю частку кідаю ў урну. Значыць, я прагаласаваў, але голасу нікому не аддаў. Напрыклад, у 2000-х выбарцаў на гэтым участку адарвалі каля 500 бюлетэней. І камісіі будзе цяжка падкінуць гэтыя 500 новых бюлетэней, бо могуць знайсціся наглядчыкі, якія прад'явяць каля 200-300 адарваных частак бюлетэняў. Далей будзе затруднена фальсіфікацыя. Такім чынам і да мяне не прыгадзяруцца, бо я ж прагаласаваў, з'явіўся на выбары. Такой методыкай можна выразіць недавер дыктатуры, калі масава рваць бюлетэні, але да гэтага трэба правесці масава агітацыйную працу сярод выбаршчыкаў, асабліва сярод студэнтаў, рабочых і іншых. Іншага шляху выказаць недавер дыктатуры амаль што няма. Сергей Невядомскі з Горадні.
Зараз паслухала дебаты депутатаў. Пачула, што там нашлі лавушку. Таму, хто не пойдзе на выбары галасаваць, будуць высчытываць грошы. Гэта што, такія чэсныя, справедлівыя выбары? Што страхам гонюць? А тут нашлі лазейку, адкуль грошы браць? Страшна ісці, трэба яшчэ падумаць. Што за разумная галава такое прыдумала? Гэта што, зверху так рашылі?
Віктор Бутой з Мінска. Похоже, что снова парламент Беларуси будет состоять только с неработоспособных пустышек, которые нужны только уголовным преступникам из исполнительной вертикали и их сообщникам, которые состоят в их мафиозно-коррумпированных бандах, кланах или группировках.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. 114 кандидатов у депутаты подписали зворот у оборону Дмитра Дашкевича и інших политвязнев. Эту ж тему узнимал на встрече с международными назиральниками лидер Объединенной громадянской партии Анатолия Бецька. Белорусские улады пропоновывали керовнику парламентской ассамблеи АБСР Рикардо Мельоре замест встреч за позиции культурную программу. У Могилеве присудили 4 миллиона штрафа координатору кампании за свободные выборы Юрию Новикову за конфискованные у его ранее допоможники для назиральников. 17 теледебатов с уделом кандидатов у депутаты вышли у эфир. 7 были с эфиру сняты, потому что там была агитация за бойкот. У Светлогорску почали высякать лес под завод беленой целлюлозы, супраць будаўніцтва якога протестовали гараджане.